Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula pingah sanget caket pepanggihan kalian panjenengan salam kula dumateng Pak Daniel nggih. Kados pundi pawartos panjenengan Pak Daniel lan ugi salam kula dumateng Pak Pendeta Mas Duki nggih Yusuf. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kelan panjenengan samenika sampun tumugi kalih Yohanes utawi serat kalih Yohanes. Suwun kula panyuwun kula dumateng Gusti Allah panjenengan supados pinerkahan dening Gusti lan tansah jinangkung rejeki dening Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken perkawis-perkawis ingkang penting ingkang sampun kula aturaken dumateng panjenengan ing pepanggihan kepengker. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih kawilujengan menika namung satunggal marginipun inggih menika lumantar Gusti Yesus Kristus. Sepindah malih kawilujengan menika namung setunggal marginipun inggih menika lumantar Gusti Yesus Kristus. Lajeng ingkang sanesipun kula ugi meratelaken ngaturaken dumateng panjenengan katresnan menika dipun soaken wonten ing salebetipun kayektosan. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka lumuntur dhateng sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bilih samenika sampun ngancik serat kalih Yohanes utawi kalih Yohanes lan kawiwitan ayat kalih awit ayat setunggal sampun kita semak ing pepanggihan kepengker. Makaten surasipun Marko soko kayekten kang tetep dumunung ana ing kita lan bakal nunggal karo kita nganti selawas-lawase. Para pamirsa cobi panjenengan katosaken tembung margo saka kayekten. Satunggalipun patrap mbelani kayektosan. Satunggalipun patrap mbelani kayektosan. Kita kedah mangertos bilih kayektosan perlu dipun cepengi teguh. Kita kedah mbelani kayektosan Allah lan pangandikanipun Gusti. Kathah ing antawisipun golongan konservatif ingkang sampun nindakaken cara ingkang sanget rumaos mangertos lan boseni kalian tujuan supados katingal pinter ing salebetipun menapa ingkang dipun bucalaken lan dipun kutbahaken. Tiang-tiang menika mboten badhe mratelakaken kados mestinipun lan tiang-tiang menika badhe sembrono kalian caranipun lan nyiptakaken purwakanthi swanten kidung. Kula remen purwakanthi kidung nanging saripadinipun inggih menika kayektosan kedah dipun pratelakaken kanthi cetha. Para pamirsa kulo nate sejagungan kalian satunggal guru ing sawetawis taun kepengker. Kulo dipun sukani mangertos mahasiswa pilih bapak menika mboten pitados dumateng doktrin. Lan kulo nyuplik tembungipun. Bapak menika dados gregetan sanget dumateng kulo lan guru menika panci gadah hak kados makaten menawi panci kulo klintu. Kulo sanjang dumateng guru menika. Kulo gadah kekajengan panjenengan nyetakaken perkawis menika. Menawi panjenengan purun nyerati kulo lan meratelaken kanthi cetha bilih panjenengan pitados, kulo tentu maos serat menika kanthi gembiraning manah lan kulo nyuwun pangapunten. Para pamirsa, Serat ingkang kula tampi mboten nyetaken perkawis ingkang kula kajengaken nanging seratipun malah nesu dumateng kula. Kanthi mekaten serat menika tambah nyetaken menawi guru menika nepsu saestu lan nyetaken menawi piyambakipun mboten pitados dumateng doktrin menika, ajaran menika, wulangan menika. Kula ugi ngintun serat balasan dumateng guru menika. Satunggal-tunggalipun ingkang kedah panjenengan terangaken kanthi cetha inggih menika menapa panjenengan pitados doktrin menika. Yesus niku juru selamat. Mata ini mesin dipun nggih. Ing perangan ngandhap kula nyerat, kula pitados lan kula mboten pitados. Lan kula nyawisaken papan kangge paring jawaban kanthi makaten gambelaken guru menika nyukani jawaban. Serat kula saestu nambahi gregeten guru menika lan kula kenging semprot keras lumantar serat ingkang salajengipun. Kula kinyupekaken perkawis menika lan salajengipun kula nembe mangertos kenging menapa guru menika mboten nyukani wangsulan kula. Cetha awit piyambakipun boten pitados doktrin ingkang kula tangletaken dumateng piyambakipun. Nanging guru menika mboten daya nutup-nutupi anggenipun boten pitados kula namung kepengin ngurmati menapa ingkang dipun pitados sinaosa ingkang dipun pitados benten kalian menapa ingkang kula pitados. Kula mboten badhe gadah anggapan piyambakipun pitados bidat utawi tiyang ingkang ngingkur menapa ingkang dipun pitados piyambakipun. Nanging kula mboten saged ngajeni kasunyatan caranipun saking rumiyin lan ing wekdal menika awit mboten nate cetha menapa sayektosipun ingkang guru menika pitados. Para pamirsa merga saka kayekten kang tetep dumunung ana ing kita. Nggih, tembungipun kala wau seratan menika merga saka kayekten kang tetep dumunung ana ing kita. Para pamirsa puji Gusti kita gadah kayektosan menika salaminipun. Jaman menika panjenengan mboten saged pitados dumateng politikus, para profesor universitas, ilmuwan lan pemimpin militer, nanging ngremenaken rasipun menawi gadhah sedherek ingkang saged dipun pitados. Sinten menika? Gusti Yesus Kristus. Cobi panjenengan semak seratan kala wau malih margo saka kayekten kang tetep dumunung ana ing kita. Para pamirsa, Roh Allah ingkang manunggal ing salebetipun kita andadosaken sedayanipun menika nyata dumateng kita. Lajeng seratan kula wau lan bakal nunggal karo kita nganti selawas-lawase. Para pamirsa, kayektosan boten badhe ribah. Kayektosan menika boten saged dipun ribah. Tentu wonten ingkang gadah pemanggih kang bener durung mesti anyar lan kang anyar durung mesti bener. Kados saperangan ngageng dipun damel samirata mesti kemawon wonten ingkang benten nanging limrahipun leres. Para pamirsa, ing salebetipun ayat 3 Yohanes ngginakaken salam ingkang radi benten saking salam Paulus, Petrus lan Yakobus malah badanipun piyambak. Ayat 3. Sih palimirmo rahmat lan tentrem rahayu bakal nunggal kalawan kita saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti Yesus Kristus putrane Sang Rama sajroning kayekten lan katresnan. Para pamirsa, ing mriki wonten tigang tembung ingkang kedah cetha ing salebetipun pikiran kita. Tiga tembung menika tegesipun boten benten tebih, kanthi makaten tigang tembung menika saged dipun ginakaken perkawis ingkang sami. Katiga tembung menika inggih menika katresnan, sih susetyo lan sih rahmat. Yohanes nepangaken tembung sih susetyo utawi sih palimirmo ing salebetipun salam pambukanipun. Para pamirsa, menapa bentenipun antasipun katresnan, sih palimirmo lan sih rahmat Allah. Ing salebetipun Efesus kali ayat sekawan ngantos gangsal sinerat, nanging Gusti Allah kang sugih kawelasan awit saka gedining katresnan kang kaluberake marang kita, wis nguripake kita bareng karo Sang Kristus, senadan to kita wis padha mati awit saka kaluputan-kaluputan kita, merga saka sih rahmat kowe padha kapitulungan rahayu. Katenggulo. Inggih menika ayat ingkang ngiram-iramaken awet ing salebetipun ayat menika wonten tigang tembung menika. Paulus meratelaken bilih Gusti Allah menika sugih ing sih kasetyan. Lan awet katresnanipun ingkang ageng kangge kita, panjenenganipun milu jengaken kita awet sih rahmat. Menapa ingkang dipun kersakaken katresnanipun Allah? Gusti Allah menika katresnan. Para sutresna, saderengipun samukawis dipun titahaken Gusti Allah menika katresnan. Trinitas menika wonten lan kita mangertos wontenipun katresnan ingkang kacipta ing antawisipun Gusti Allah lan Gusti Allah Putra. Dr. Lewis Perry Cover nyerat katresnan iku sawijining bab kang ana ing sajroning Gusti Allah kang wis ana sadurunge panjenengane repot mratekake sih kasetan utawi sih rahmat. Para pamiyasa, katresnan menika sifat Allah. Inggih menika ingkang dipun sebat ciri kasipun Gusti Allah. Gusti Allah menika katresnan, nanging ingkang perlu kita gatosaken inggih menika katresnan Allah mboten saged milu jengaken tiyang dosa. Katresnanipun Gusti Allah dados jalaran Gusti Allah tumindak ing sih kasetyan lan sih rahmat. Inggih menika ingkang dados jalaran panjenenganipun nindakaken sih sutsetya, sih susetya lan sih rahmat. Para sutresno, pitakenanipun menapa bentenipun sih sustya kalian sih rahmat. Dr. Kaffer meratelakan perkawis menika kanthi cara ingkang sanget dening pas. Sih susetya inggih menika menapa ingkang sakmestinipun Gusti Allah cawisaken awit dipun betahaken dening manungsa dosa. Gusti Allah sugih ing sih rahmat. Kenging menapa panjenenganipun sugih ing sih rahmat awit panjenenganipun menika katresnan. Awit panjenenganipun menika katresnan lan awit Gusti Allah menika katresnan awit sih susetya panjenenganipun nyawisaken sih susetya kangge tiyang dosa. Nanging sih susetya boten saged milu jengaken manungsa. Sepindah malih kula nyuplik tembungipun Dr. Kaper. Sih rahmat wonten ing salebetipun panjenenganipun kemawon ingkang kanthi bebas milu jengaken awit sedaya tuntutan kasucen sampun nyukani kalegan. Para pamirsa, ing wekdal menika Gusti Allah kanthi bebas atindak alandesan sih rahmat. Panjenengan menika tiyang dosa ingkang boten saged ngaturi menapa-menapa kunjuk Gusti Allah. Panjenengan boten gadah menapa-menapa ingkang saged dipun pisungsungaken dumateng panjenenganipun. Nanging sih rahmat tegesipun Gusti Allah sanget angrawuhi panjenengan. Tiyang dosa ingkang kesasar, andhatengi panjenengan, angrawuhi. Lan ngendika, aku iki katresnan lan aku kagungan sih susetya lan kang luber-luber. Aku nresnani kowe lan awit sih susetyaku, aku nyawisake juru slamet kanggo kowe. Para pamirsa, menawi panjenengan purun pitados panjenenganipun pramila, sebab anggonmu padha kapitulungan rayu iku saka sih rahmat mergo pracaya lan iku tutu wing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah. Efesus kali ayat 8. Para pamiyasa, ing antawisipun tembung-tembung menika bentenipun cetha lan wonten ingkang gadah pemanggih, ketoke bedani iki tanpa cecongkrahan. Wonten benten ingkang boten cecongkrahan, kawilujengan namung ngoyot saking si Gusti Allah. Nanging Gusti Allah boten milujengaken awet asih utawi sih susetyanipun. Lan malih Gusti Allah kita menika Gusti Allah ingkang suci lan kitab suci meratelaken Gusti Allah mboten tresnani jagat kanthi mekaten panjenenganipun milu jengaken jagat. Panjenenganipun mboten nindakaken menika. Gusti Allah saged tresnani jagat kanthi mekaten awit sih kasetyanipun nyawisaken juru wilujeng kangge jagat lan panjenenganipun nembe saged milu jengaken awit saking sih rahmat. Kadang kula wonten perkawis sanes ing mriki ingkang perlu dipun katosaken. Kawilujengan sanes satunggal-tunggalipun pratela sih Allah. Nanging ugi pratela keadilan lan kayektosan Allah. Kita mboten namung betahaken Yohanes 3 ayat 16, nanging ugi Rom 3 ayat 16. Makaten, surasipun. Kersane yaiku kagem ngatingalake keadilan ing jaman saiki supaya tetelo menawa panjenengan iku bener lan uga benerake wong kang pracaya marang Gusti Yesus. Para pamirsa, supados saged benerakan panjenengan ing wedal panjenengan pitados sang Kristus, Gusti Allah kedah yakto suci lan adil. Panjenenganipun boten saged makaten kewaun bikak kori wingking kasuwargan lan nyelepaken panjenengan ing ayang-ayang pepeteng. Panjenengan lan kula mboten cocok wonten ing swarga, kita tebih saking panjenenganipun, kita mboten pikantuk patunggilan kalian panjenenganipun. Komunikasi utawi sesambetan risa ing Taman Eden lan inggih panjenenganipun ingkang nginggalaken. Panjenenganipun ingkang nginggalaken. Panjenenganipun kedah adil lan yakta sih sustyanipun Gusti Allah kemawon ingkang nyawisaken juru wilujeng. Lan sedayanipun menika panjenenganipun tindakan awit panjenenganipun tresnani panjenengan. Panjenenganipun saged leres lan nindakaken perkawis menika panjenengane bener lan uga benerake wong kang pracaya marang Yesus. Sedherek ingkang kinasih, inggih awis saking menika Yohanes saged nyerat lan tentrem rahayu bakal nunggal kalawan kita. Inggih makaten menika cara Gusti Allah milujengaken panjenengan, sih kasetyan. Sekasetan nyawisaken sang juru wilujeng, tentrem rahayu. Menawi panjenengan gadah sedayanipun menika pramila tentrem rahayu Allah ingkang nglangkungi samukawis akal badhe njagi manah panjenengan. Sami kados dene ingkang Yohanes pratelaken marga saka kayekten kang tetep dunung ana ing kita lan bakal nunggal karo kita nganti selawas-lawase. Para pamirsa panjenengan tentu mangertos bilih kayektosan ageng boten satunggalipun perkawis ingkang badhe dipun ribah Gusti Allah. Panjenenganipun boten badhe ngribah penggalipun bincang lan ngendiko aku bakal tindak kang beda manut aku pikiran umum bakal rubah dadi aku go bakal rubah lan manut karo opo kang dadi pikiran umum. Gusti Allah boten badhe ribah. Panjenenganipun sanes kitiran angkasa kula kemutan tiyang tani ingkang masang kitiran angkasa ngeten dhuwur ing sanginggilipun kandang ingkang wonten seratan. Gusti Allah iku katresnan ngeten kitiranipun. Wonten pendeta ingkang mampir ing tanah tetanenipun lan tanglet. Ingkang panjenengan kajengaken katresnan Gusti Allah menika ewah gingsir kados kitiran ing angkasa menika. Pak tani menika atur wangsulan. Pak. Kula mboten gadah kekajengan kados makaten. Datang pundi angin menika mitit Gusti Allah menika tetep katresnan. Menika leres. Gusti Allah kita menika katresnan. Lan awit panjenenganipun menika katresnan para mila panjenenganipun nyawisaken kawilujengan kangge panjenengan. Panjenenganipun menika mboten badhe ewah gingsir. Lajeng panjenengan gatosaken seratan. Sih palimirmo, rahmat lan tentrem rahayu bakal nunggal kalawan kita saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti Yesus Kristus, putrane Sang Rama sajroning kayekten lan katresnan. Para pamirsa Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang sedo kangge panjenengan. Inggih panjenenganipun putra Sang Rama, inggih menika kalenggan panjenenganipun ing salebetipun Trinitas. Dupi panjenengan semak sajroning kayekten lan katresnan. Emut bilih katresnan kedadipun tedah kening salebetipun ingkang wonten gegayutanipun kalian kayektosan. Inggih tiang-tiang menika ingkang kenton serat dumateng kula makaten. Panjenengan sanget dening dogmatis ing wucalan panjenengan. Kula tansah ngajeni serat-serat menika awit kula mboten tansah yakin menawi kula saged andadosaken tiang sanes gadah pemanggih makaten. Kula gadah kekajengan tiang sakit gadah pemanggih makaten ing wedha kula mucalaken pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan tanglet menapa ingkang badhe kula tindakaken sonten mangke. Kulo tentu badhe sanjang dereng mangertos, awit semah kulo dereng netepaken. Kulo dereng patos dogmatis kekaitan menapa ingkang badhe kulo tindakaken sonten menika. Nanging ing wekdal menika kulo sawek nyerat kekayutan kalih Yohanes. Sawek khotbah kekayutan kalih Yohanes. Lan kulo sangat dogmatis atas menapa ingkang sawek dipun pratelakaken mriki. Ayat sekawan. Banget bungai ngatiku dene aku nyumurupi menawa separoning anak-anakmu padha urip ana ing sadroning kayekten cocok karo pepakon kang wis kita tampani saka Sang Rama menika seratanipun panjenengan katasaken anak-anakmu iki menika lari kajasmanen saking wanita menika utawi pasamuan gereja ing mriku manut kula saged kemawon kalih-kalihipun lan saged ugi pancen nyetakaken kalih-kalihipun dobi banget bungaing atiku dene aku nyumurupi menawa saparoning anak-anakmu padha urip ana ing sajroning kayekten. Urip ana ing sajroning kayekten nyetaken ing gaya gesang, gaya hidup. Ingkang tegesipun inggih menika gesang ing salebetipun pambangun turut dumateng pepaken-pepaken Sang Rama. Tentu ngremenaken menawi gadah lari-lari ingkang gesang ing salebetipun kayektosan. Lajeng seratan kalau cocok karo pepakon kang wus kita tampani saka Sang Rama. Para pamirsa pepaken menika dawuh kita gesang ing salebetipun pepadang awit panjenenganipun menika pepadang lan kita nata gesang kita selaras kalian pangandikanipun Gusti. Lajeng kita lajengaken ayat gangsal. Dene ing samengko panjalukku marang kowe, Ibu, ora kok kaya-kaya aku nulis pepakon anyar marang kowe. Nanging miturut pepakon kang wis kita duweni wiwit-wiwitan mula supaya kita padha tresna tinresnanono. Para pamirsa, wiwit-wiwitan mula nyetakaken ing peladosan Sang Kristus ing salebeting panjalmanipun. Wucalan ingkang dipun paringaken Gusti Yesus inggih menika, "Manawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku." Yohanes 18 ayat 11. Panjenenganipun ngendika kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku yaiku menawa kowe padha tresna tindresnan. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes meratelaken pilih pepakan ingkang kita tampani saking wiwitan inggih menika tresna tindresnan. Para pamiyarsa, ing mriki kita manggihaken gesang ing salebetipun kayektosan lan tresna tindresnan. Sepindah malih kita ngrembak kekaitan katresnan sami-sami tiyang pitados nggih. Inggih menika ingkang dipun petaken ing medal menika ing gereja. Katresnan tindresnan, tresna tindresnan menika dibetahaken ing medal menika ing gereja. Menawi mboten gereja dados awrat sisih. Kita saged asikep kebak rerasan wonten ing gereja. Kata sangat omongan ingkang asipat umuk, ingkang kebak emosi, ingkang sumebar lan isinipun saestu awon. Kita kudu tresno tindresnanan. Kita duwe katresnan agape lan sak jenisipun. Nanging menapa panjenengan gesang ing salebetipun kayektosan? Menapa panjenengan sampun saestu itu gesang ing salebetipun tetepangan kalian pangandikanipun Gusti? Sedaya rasul negasaken supados kita gesang ing salebetipun katresnan. Katresnan menika kemawon ingkang saged dipun betahaken ing jaman samenika. Ngremenaken, nggih, ngremenaken raosipun menawi panjenengan menika tiang fundamentalis. Kulo gadah pengajeng-ajeng kados mekaten. Nanging kulo gadah pengajeng-ajeng panjenengan gesang ing salebetipun katresnan. Awit panjenengan saestu itu sanes tiang fundamentalis menawi dereng gesang mekaten menika. Para pamirsa, tujuan benten antawisipun kalih kutub inggih menika antawisipun iman Kristen kalian gesang Kristen inggih menika kayektosan lan katresnan. Kados wonten kutub kalih ngene. Yohanes negasaken katresnan ing salebetipun serat kawitanipun nanging Yohanes ugi meratelaken bilih katresnan menika dipun tujuaken dumateng sedherek inggih menika tiyang pitados utawi tiyang-tiyang ingkang manunggal wonten ing salebetipun Sang Kristus. Yohanes sanjang anak-anakku supaya kowe tresna tindresnanan. Ingkang dipun kajengaken inggih menika sesami tiyang pitados. Kula mboten cekap mangertos gagasan gegayutan mubalipun iman Kristen lan meratelaken bilih kita kedah tresnani sedaya tiyang. Awit kula mangertos menawi panjenengan damel pratela kados mekaten, menika tegesipun panjenengan mboten saged tresnani sinten kemawon. Tangih menawi saged nindakaken. Ing jagat menika kathah sanget tiyang ingkang mboten ngremenaken. Kathah ing antawisipun kita ingkang mboten ngremenaken lan akibatipun kita ugi mboten dipun remeni. Nanging Gusti Allah tresnani jagat. Kita mboten pantes dipun tresnani nanging Gusti Allah tresnani kita sedaya. Ingkang penting piyambak inggih menika panjenenganipun paring dawuh tiyang pitados supados martosaken Injil dumateng jagat. Kados mekaten cara kita nedahaken kawigatosan lan katresnan kita menawi panjenengan langkung remen mestani mekaten. Kita kedah martosaken Injil dumateng tiyang ingkang kesasar. Awit Gusti Allah tresnani tiyang-tiyang lan menawi kita martosaken Injil dumateng tiang-tiang menika, pramila katresnan badhe lair ing salebetipun manah kita kangge tiang-tiang ingkang sayektosipun inggih menika mengsah kita. Ingkang penting dipun pirsani Gusti Allah inggih menika katresnan. Inggih menika sifatipun Gusti lan katresnanipun Gusti maringi juru wilujeng dumateng kita. Nanging kayektosan ugi sangat penting lan panjenengan boten saged mapanaken katresnan ing sanginggilipun kayektosan awit menawi kados mekaten menika tegesipun panjenengan ngorbanaken kayektosan inggih menika ingkang dipun tandhesaken Yohanes ing serat kaping kalihipun. Nah para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah paduka lumuntur ing sedherek kawula menika. Kawula pitados bilih menawi wonten ingkang saged paduka sarasaken, menawi wonten ingkang sisah paduka libur, menawi wonten ingkang kagungan masalah paduka dari masalahipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.